Nyt alkaa R.A. Salvatoren Dungeons and Dragons Jäätuulen laakso Hopeavirrat. Suomentanut Petri Neuvonen. Lukija Jussi Puhakka. Kustantamo Saaga. Hopeavirrat. Me kaivamme kuoppamme ja pyhät luolamme, hiisiviholliset hautoihin syviin laitamme. Tänään työt kunnolla alkavat. Kaivoksissa hopeavirrat virtaavat. Kiven takaa metalli hohtaa, soihdun valo hopean kohtaa. Pääse ei sinne auringon silmä turkkivat, kaivoksissa hopeavirrat virtaavat. Vasarat mithrilsalissa paukkuvat, kääpiökaivokset päivisin kaikuvat. Käsityöläisten uurastukset aina jatkuvat, kaivoksissa hopeavirrat virtaavat. Kääpiöjumalille laulamme ylistystämme, taas örkin syvään hautaan pistämme. Vasta nyt aherruksemme alkavat, maassa jossa hopeavirrat virtaavat. Esinäytös. Pimeässä paikassa pimeällä valtaistuimella istui varjojen lohikäärme. Se ei ollut kovinkaan suuri otus, mutta se oli saastaisista saastaisin, sen koko olemus oli musta. Sen kynnet olivat kuin tuhansista ja tuhansista tapoista kuluneet miekat, ja sen kita ikilämmin uhriensa verestä, sen henkäys musta kuin epätoivoa. Sen ajan parkitsemat suomut olivat mustaakin mustemmat, mustuudessaan niin värikylläiset, että ne näyttivät välkehtivän väreissä sieluttoman hirviön kauneutta hehkuva pintaa. Sen lakeijat kutsuivat sitä synkän hohdoksi ja suhtautuivat siihen kunnioittavasti. Kuten lohikäärmeillä on tapana, sekin sai voimansa kuluneista vuosisadoista. Synkänhohto piti siipiään taakse taivutettuna, eikä se juuri liikkunut, paitsi nielaistessaan uhrilahjan tai rangaistakseen röyhkeää alamaista. Se oli suorittanut osansa tuon paikan turvaamisessa, hajoittaessaan kääpiöarmeijan, joka vastusti sen liittolaisia. Kuinka hyvin lohikäärme oli silloin syönytkään? Kääpiöt olivat lihaksikkaita ja niiden nahka kovaa, mutta neulanterävät hampaat olivat kuin tehdyt sellaiselle ravinnolle. Nyt lohikäärmeen monet orjat tekivät kaiken työn, tuoden sille ruokaa ja täyttäen sen pienimmätkin toiveet. Jonain päivänä ne taas tarvitsisivat lohikäärmeen voimia ja synkänhohto olisi valmiina. Lohikäärmeen kahmimmat suunnattomat ryöstösaaliit ruokkivat sen voimia. Tässä ei kukaan mennyt synkänhohdon edelle, se hallitsi rikkauksia, jotka olisivat ylittäneet vauraimmankin kuninkaan mielikuvituksen. Se hallitsi uskollisia palvelijoita, pimeyden lohikäärmeen vapaaehtoisia orjia. Jäätävä tuiverrus, josta jäätuulen laakso oli saanut nimensä, puhalsi heidän korviinsa. Tuulen alituinen valitus tyrehdytti rupattelun, josta neljä ystävystä olisi yleensä niin nauttinut. He liikkuivat ääneti tyhjän tundran yli länteen, ja tuuli, kuten aina, puhalsi kumppanusten takaa idästä, nopeuttaen heidän jo ennestään tarmokasta askellustaan. Heidän asentonsa ja askeltensa päättäväinen tahti heijastivat halukkuutta vasta-alkaneeseen seikkailuun, mutta jokaisen matkalaisen kasvot paljastivat erilaisen syyn matkaan. Kääpiö, Bruenor sotavasara, puski eteenpäin. Hänen vankat jalkansa polkivat voimallisesti maata ja tuuhean parran seasta pilkotti nenä hänen johtaessaan kulkua. Hän näytti kuin kivestä veistetyltä, lukuunottamatta jalkoja ja partaa, ja hän puristi lovista kirvestä tiukasti ryhmyisessä kädessään. Hänen kuohuvalla tuopilla koristeltu kilpensä oli tiukasti kiinnitetty ylipursuavaan reppuun, ja hänen päänsä, koristettuna kolhuisella ja sarvellisella kypärällä, ei turhaan pyörinyt. Hänen silmänsä eivät vilkuilleet sivuille, ja hän nosti tuskin koskaan katsettaan polusta. Bruenor oli lähtenyt tälle matkalle löytääkseen sotavasaran klaanin vanhan kotimaan, ja vaikka hän selvästi ymmärsi lapsuutensa hopealuolien sijaitsevan satojen mailien päässä, hän tarpoi sellaisen henkilön kiihkolla, jonka kauan odottama määränpää oli jo näkyvissä. Myös valtava barbaari Bruenorin vierellä oli malttamaton. Wulfgar harppoi kevyen näköisesti ja hänen pitkien jalkojensa mahtavat askeleet vetivät helposti vertoja kääpien rullaavalle menolle. Hänessä oli samaa malttamatonta odotusta kuin suitsian tempoilevassa sotaratsussa. Hänen vaaleissa silmissään paloi kirkkaana sama seikkailun nelkä kuin kääpiölläkin, mutta toisin kuin Bruenorilla, Wulfgarin katse ei pysynyt polussa. Hän oli nuori mies tutkimassa maailmaa ensimmäistä kertaa, katselemassa lakkaamatta ympärilleen, varastoiden sisälleen kaiken näköistä.